sem hún hefur.
Þá veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur þingmaður Jón Bjarnason hefur til þess eina mínútu í síðari umferð.
Já, frú forseti, ég heyri það að háttvirtur þingmaður Guðfríður Lilja Grétarsdóttir einmitt telur að málið eigi samtímis þá að fara inn til umhverfis- og samgöngu nefndar og ég treysti því að þingi verði við því. Ég verður bara að segja hér sem landsbyggðarmaður í Vegagerð að þá verð ég bara að fagna áherslum formaðs umhverfis- og samgöngu nefndar í þessu. Einmitt hvað varðar Vegagerð út á landi. Og það lítið að vera mér sérstakt að horfa á svona stórframkvæmd kannski fara einhverju litið fram hjá samgönguáætlun. Og hversu svo sem brýnt og gott verkefni er í sjálfu sér. Og ég verð að segja að svona sem strandamaður þá myndi ég nú horfa fyrr til vegar eins og heilsársvegar norður í Árneshrepp þar sem engin vegur er þó almennilegur fyrir. En eða frú forseti, ég vil ekki hústa á máli fái þessa hefðbundnu meðferð og fá að fara aftur til umhverfis- og samgöngunefndar.
Þá veitir andsvar, háttur